Akşamınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər. Bugünkü verilişimizə başlayırıq. Son xəbərlər. Britaniyanın Economist Group araşdırıcı və məsləhətçi budağının təşkil edən Economist Wild tərəfindən son demokratiya indeksində 2019-cu il hesabatını elan edib ki, orada 165 ölkə sırasında Ermənistan da tətbiq olunmuşdur. Həmin hesabat dünyanın müxtəlif dövlətlərində demokratiyanın vəziyyətini təsvir edir. Sənədləri tərtib edərkən 5 faktorların seçki prosesləri və pluralizm, vətəndaş azadlığı, siyasi həyatda iştirakı, mədəniyyəti hesaba alınır. Bundan əlavə, mütəxəssislər 4 növ rejimi müəyyənləşdiriblər. Tam demokratiya, qüsurlu demokratiya, hibrid rejim və avtoritar rejim. Ölkəmiz hibrid ölkələr siyasına daxil olunub və 2018-ci illə müqayisədə 103 pillədən 86-cı pilləyəcək yüksəlmişdir. Qonşumuz Gürcistan siyahidə Hondurasla 89-cu yeri bölüşür. Türkiyə isə 110-cu yeri tutmuşdur. Ermənistan isə Gürcistanla birlikdə hibrid dövlətlər siyasına daxil olunmuşdur. Azərbaycan siyahidə 146-cı yerdədir və avtoritar dövlətlər siyasına daxil olunmuşdur. Rusiya və İranda avtoritar dövlətlər siyasına daxildir. Rusiya Kongo Respublikası ilə 134-cü yerdə, İran isə 151-ci yerdədir. Birinci yerdə Norveç, ardınca İslandiya, İsveç, Yeni Zelandiya, Finlandiya gəlir. Çad, Suriya, Mərkəzi Afrika Respublikası, Kongo Demokratik Respublikası və Şimali Koreya siyahının altındadır. Ermənistan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Anna Nagdalyan Bakıda keçirilən anti-erməni proqramlarının 30 illi ilə əlaqədar Ermənistanda keçirilən tədbirlərə Azərbaycan hakimiyyətinin əsəbi reaksiyasından danışmışdır. Ermənistan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsünün sual cavabını diqqətinizə təqdim edirik. Bu il Bakının anti-erməni qırğınlarının 30-cu il dönümü qeyd olunub. Azərbaycan hakimiyyətləri xüsusən Xarici İşlər Nazirliyi və Prezident Köməkçisi tərəfindən tədbirlər əsəbiliklə qarşılanmışdır. Siz bunu necə qiymətləndirirsiniz? Əvvələn vurğulamaq istərdim ki, Bakıda anti-erməni qırğınlarının 30 illiyi münasibəti ilə Yerevanda bir sıra vacib anım tədbirləri keçirilmiş və həmin dəhşətli təşkil edənlər, onu doğruldanlar barədə çoxsaylı dərclər edilmiş, beynəlxalq mediada hələ də yayılmaqdadır. Üstəlik, Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi Hikmət Hacıyev tərəfindən köməksiz insanlara qarşı hesablaşan azğınlar qəhrəmanlaşdırılıb, şəhidlər olaraq dəyərləndirilib. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi Sumqayıtda soyqırımı törətməkdə günahlandırıb erməniləri. Azərbaycan tərəfi bütün təxribatlara xas olan səciyyəvi bir tərzlə davranır. Qurbanları cinayətdə günahlandırır. Silahsız insanların din şəraitdə, ictimai və sistemli şəkildə məhv edilməsinə görə məsuliyyətini inkar edir. Bu bir daha vurğulayır ki, heç bir halda erməni xalqının hər hansı bir hissəsinin təhlükəsizliyi üçün Məsuliyyət da Azərbaycan hakimiyyətinə etibar ola bilməz. Aydın məsələdir ki, Artsax heç bir halda, heç bir tərzlə Azərbaycanın bir hissəsi ola bilməz. Və Artsax xalqı müdafiə olmadan, lazımi təhlükəsizlik xətləri olmadan qala bilməz. Ermənistan Respublikasının Səhiyyə Naziri Arsen Torosyan əmin edir ki, Ermənistanda xüsusi tədbirlər görməyə və sərhədləri bağlamağa ehtiyac görmür. Ermənistan Respublikası Səhiyyə Naziri bugün parlamentdə Nazirliyin Çində yeni yoluxucu xəstəlik baş verdiyində xəbərdar olduğunu və Dünya Səhiyyə Təşkilatının bəyanatlarını izlədiyini söyləmişdir. Hadisələrin inkişafı ilə yanaşı, tədbir görməli olduğumuz təqdirdə hərəkətə keçəcəyik. Hazırda sərhədləri bağlamağa və ya başqa tədbirlər görməyə heç bir ehtiyac yoxdur. Ermənistan Respublikası sərhədləri güclü, sanitar epidemik nəzarət altındadır, deyərək Arsen Torosyan qeyd etmişdir. Nazir, digər qrup növləri virusun pnevmoniyaya çevirə biləcəyini söylədi və vətəndaşları digər viruslar üçün istifadə etdiyimiz ehtiyat tədbirlərini görməyə çağırmışdır. Simptomlar baş verərsə, mütləq həkimə müraciət edin. Ermənistanda H1N1 qruplarını insan ölüb, o Ermənistanda yoluxmuşdur. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı Çindəki vəziyyət ortaya çıxan yeni infeksiyalar haqqında məlumatları müzakirə etmək üçün bugün xüsusi bir iclas çağırmışdır. Torosyan Ermənistan Respublikası Səhiyyə Nazirliyinin də iclasda iştirak edəcəyini və oxşar məlumat olarsa açıqlama verəcəyini bəyan edib. Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Zohrab Natsakanyan və Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarovun yaxın vaxtlarda görüşü barədə şərtləşmə var. Bu haqda yanvarın 22-sində parlamentdə keçirilən sual-cavab ərzində Barkavac Hayastan fraksiyasının katibi Arman Abovyan sualını Zohrab Natsakanyan cavablandıraraq qeyd edib ki, biz görüşə hazırıq, bəzi razılaşmalarımız var. Həm sədrlərlə, digər tərəflə bu il necə işləyəcəyimizi təsəvvür etməyə çalışırıq. Görüşə gəldikdə, hər zaman olduğu kimi elan etdiyimiz formada razılaşmışıq, o prinsipə də əməl edirik. Tezliklə görüşə biləcəyimiz bir razılaşma var. Bir tərəfdən o mövqe səsləndirilib ki, hər şeydən asılı olmayaraq istənilən anda danışığa biz hazırıq, deyərək Natsakanyan qeyd edib. Nazir Arsaq Respublikasının Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli ilə bağlı danışıqlarda iştirakına olduqca böyük əhəmiyyət verdiyini bir daha qeyd edib. Həddindən artıq o subyektin həddindən artıq birbaşa danışıqlarda iştirakı vacibdir. Hansının ki seçilmiş hakimiyyəti var, subyektdir və siyasi birlik, deyərək Natsakanyan qeyd edib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli danışıqlarında Arsaxın iştirakı məsələsi dəfələrlə izah etdiyimiz kimi təkrar edirəm, gündəmdə qalmaqdadır. Ermənistan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Zohrab Natsakanyan ilə Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov arasında son görüş 2019-cu il dekabrın 4-də Bratislavada 26-cı ATƏT Nazirlər Konfransı çərçivəsində ATƏT-in Minsk qrupu əmsədirlərinin iştirakı və vasitəçiliyi ilə keçirilmişdir. Birinci hərbi hissənin komandiri Polkovnik Boğusyan, Milli Təhlükəsizlik Xidməti Sərhəd Keşikçi Qoşunlarının ən sayılı hərbi hissəsinin komandiri ilə birlikdə istifadə olunan ərazilərdə yoxlanış aparıb. Ermənistan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin İnformasiya İctimaiyyətlə Əlaqələr Xidmətindən verilən məlumata görə, gələcək əməkdaşlıq planları, hərbi hesablamalar və bölmələrin qarşıya qoyduğu vəzifələr dəqiqləşdirilibdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 22-sində Davosun Ümumdünya İqtisadiyyatı çərçivəsində Strateji Baxış Avrasiya rəmzini daşıyan panelli iclasda iştirak etmişdir. İclas ərzində Azərbaycan Prezidenti Azərbaycan qoşunları ilə xeyirxah siyasət yürüdür, deyərək bəyan etmişdir. Bəli, yaxşı qonşuluğumuz siyasəti yürüdürük. Eyni zamanda milli maraqlar daima ön planda qalmaqdadır. Buna görə müstəqillikdən bəri əldə etdiyimiz bütün uğurlar xalqımızın müstəqillik, siyasi, iqtisadi islahatlara sadiqlik sayəsində əldə olunmuşdur, deyərək Azərbaycan Prezidenti qeyd edib. Xatırladaq ki, Davos şəhərində yanvarın 1-də 50-ci Ümumdünya Konfransı keçirilir ki, o da 3 gün davam olunacaq. Yanvarın 22-sində Bakıda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycanda parlament seçkilərini monitoring missiyasının üzvləri və bir sıra media və jurnalist təşkilatları nümayəndələrinin görüşündə kütləvi informasiya vasitələri və parlament seçkiləri mövzusu müzakirə olunub. Monitoring missiyasının üzvlərini kütləvi informasiya vasitələri azadlığı, onun seçkilərinin işıqlandırılmasına cəlb olunması, namizədlərin seçki qabağı təşviqatında iştirakı ilə bağlı məsələlər maraqlandırıb. Avropa Şurası Parlament Assambleyası üzvlərinə kütləvi informasiya vasitələrində xüsusən ictimai TV-də bəzi müsbət tendensiyalar barədə məlumat verilmişdir. Bu, kütləvi informasiya vasitələri kuratoru Prezident Administrasiyasının İctimai Siyasi Məsələlər Şöbəsinin müdürünün vəzifəsindən kənarlaşdırılmasından sonraya təsadüf olunub. Eyni zamanda kütləvi informasiya vasitələri fəaliyyəti üçün ciddi problemlər qalmaqdadır. Xüsusən, medianın dövlətdən iqtisadi və siyasi asılılığı qalır. Televiziya kanalları ictimai maraqların həm təmin edilməsi, pluralizm, balans, obyektiv prinsiplərə riayət olunmasını tələb edən televiziya və radio yayımı haqqında qanunu kobud şəkildə pozur. Televiziya və radio şurasının bu kobud qanun pozuntularına reaksiyasının olmaması onu göstərir ki, bu siyasətin arxasında dövlət dayanır. Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev bildirib ki, bunu seçkilərin işıqlandırılmasında kütləvi informasiya vasitələrinin real roluna nümunə kimi göstərmişdir. Demokratik Təşəbbüslər İnstitutu fevralın 9-da Azərbaycanda keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkiləri ilə bağlı aralıq hesabatını açıqlamışdır. Sənəddə seçkilərə hazırlıq, namizədlərin irəli sürülməsi, qeydiyyata alınması, şikayətlərə baxılması prosesi qiymətləndirilir. Araşdırma 12 nəfərlik uzun müddətli müşahidəçilərin apardığı monitorinqlər seçkidə iştirak edən müxtəlif tərəflərdən toplanmış məlumatlar əsasında hazırlanıb. Qeyd olunur ki, ölkədə siyasi kontekst dəyişməyib. Yenə də seçki bir siyasi qüvvənin mütləq üstünlük təşkil etdiyi hakim partiya ilə əsas müxtəlif partiyalar arasında dialoqun yoxluğu ilə səciyyələnən siyasi mühitdə cərəyan edir. 2010-2015-ci il parlament seçkiləri ilə müqayisədə hazırki seçkilərdə namizədlərin irəli sürülməsi, qeydiyyatı prosesində qanun pozuntuları sayca daha az olub. Pozuntular əsasən müxtəlif siyasi partiyalar və təşkilatlar, həmçinin müstəqil formada namizədli irəli sürülmüş şəxslərə qarşı baş vermişdir. Hesabatda deyilir ki, namizədlərin irəli sürülməsi və qeydiyyatı dövründə baş verən qanun pozuntuları, təşviqata hazırlığın göstərilməsi 9 fevral 2020-ci il parlament seçkilərinə azad, ədalətli və demokratik keçirilməsinə şübhələr yaradır. Hörmətli dinləyicilər, siz son xəbərləri dinlədiniz.